müşəxxəs yerlərdən bunları dəvət eləsinlər, müşəxxəs şirkətlərdən dəvət eləsinlər.
Mütməyin
əşxas olsun ki, biləxələ oradan da biz bir qolu mərif şərməndi həm vətənlərimiz və həm şəhərlərimiz olmuyor. Nəhvi bir qolu mərif açıq bir teydat o fürsət tələblər.
İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
88 tam onda 5
99 tam onda 3
Orta dalgalar
1323
və 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallala Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, salam. Bu vaxt və hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan bugünkü ikinci efirden, səmimi qəlbdən siz dostlarımızı salamlayırıq. İtaat ibadətiniz qəbul olsun, oruç namazınız qəbul olsun. Səmimi dinləyicilər, çox sağ olun ki, Aran Radyosunu dinləyirsiniz. Minnətdaram ki, Aran Radyosuna qulaq asacaqsınız. İkinci efirden sizinlə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, bugün xanım Xədicə Kubra salamunla əleyhanın vəfatının İl dönümü günüdür, dərin hüzünlə, bu münasibətlə sizlərə baş sağlığı veririk. Aziz dinleyicilerimiz, bugün çarşamba akşamı günüdür 2025. miladi il Mart ayının 11'i, Hicri Şamsi tarixiyle 1403. il İsvənd ayının 21'i, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixiyle 1446. il Ramazan ayının 10. günü ilə. Stüdyoda mən Muhammed Azeri sizinle olacağım, efir otağında isə səs rejissorumuz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişlerimizi təqdim edəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, efirə gələcək verilişlərimizlə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından stüdyoya gəlib, xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı efirdə olacaq. Quran-ı Kerimin mübarək ayələrinin tilavətini saat 15-də eşidəcəyik. Səhivi Səccadiyə duaları 15:55 dəqiqədə efirdə olacaq və nəhayət Nəhcül Bəlağa bulağı təqdim olacaq saat 16-da. Bununla ikinci efirimiz sona çatacaq və bizdən sonra efir gidəcək Təbrizə. Təbrizin Azəri radiosunda çalışan əməkdaşlarımız saat 16:20 dəqiqədən sonra sizinlə olacaqlar. Bugün xanım Xədicə Kubra Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günüdür. Dərin hüzünlə sizlərə baş sağlığı veririk. İslama ilk iman gətirən xanım Xədicə Kubra olmuşdur. Daha sonra o bütün var dövlətini İslama dəvət və təbliğ etmək yolunda xərclədi. Əgər xanım Xədicənin köməyi olmasaydı, İslamın hərəkətində və inkişafında əsaslı bir xələl və durğunluq yarana bilərdi. Daha sonra isə o Allah Rəsulu və bütün müsəlmanlarla birlikdə Əbu Talib şeybinə sürgün olundu və elə Əbu Talib dərəsində də haqqın dərgahına qoşuldu. Bir daha da bu hüzünlü anlar münasibətilə siz dostlarımıza başsağlığı veririk. Dəyərli dinləyicilər, lütfən Aran Radisi ilə əlaqə və ünsiyyət qurun. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz də 00098453819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azad ilə tanınır. Telegramda bizi eşidə bilərsiniz. Telegram platformasında kanalımızın adı İran Radiosudur ki, bu kanaldan bizi eşidə bilərsiniz. Saytımızın unvanı da parsley.ir/azeridir. Təqdimatlarımızın buraxışını startıracaq, hörmətli müftəşlərin xəbər redaksiyasından stüdyoya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın qanuna zid hərəkətlərini zərərsizləşdirmək üçün İraqa olan öhdəliklərimiz davam edir. Çin İslam Qəzza ilə bağlı mövqelərin Qəzzanı bildiribdir və ilə münasibətlərin normallaşması prosesində iştirak edir. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını dinləyirsiniz. ABŞ-ın qanuna zid hərəkətlərini zərərsizləşdirmək üçün İraqa olan öhdəliklərimizə sadiqik. İraq naziri ilə sanksiyalar barədə ABŞ-ın davranışına reaksiya verib. İraqçı deyib, təəssüflüdür ki, Birləşmiş Ştatları İraqın günahsız xalqını elektrik kimi ilkin ehtiyaclarının təminindən məhrum edir. ABŞ-ın bu hərəkətlərinə baxmayaraq, İraq hal-hazırda elektrik idxalında İrandan başqa Heç bir variantı yoxdur. Qəzza fəsisəsində olan İslam və Ərəb ölkələrin ədalətli və legal mövqeyini və nigeranlıqlarını dəstəkləyir. Müharibədən sonra hökumət Fələstinlərin prinsipləri üzərində və Fələstinə hökumranlıq etmək üçün onu incə əlavə edib. Qəzza vəziyyəti müharibədən sonra öz yurt yuvalarına qayıtmaq və Qəzzanın bərpasında Fələstin xalqına imkan verməlidir ki, verməlidir. Onun dediyinə görə Çin beynəlxalq ictimaiyyətlə yanaşı Fələstinin digər əsasən hər cür məcburi köçürülməsi ilə müxalif olduğunu vurğulayıb. Davam edirik ki, Aran Radiosundan son xəbər bülletini dinləyirsiniz. Normallaşdırılması diyaloqu davam etdirir və lazım olan bütün praktiki addımları atır Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəyon diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açıldığı bu dövrdə regional sülh və sabitliyə mühüm töhfə verəcək. Biz bu diyaloqu davam etdiririk və İki ölkə sərhədlərində yerləşən ani körpüsünü birgə bərpa etmək barədə razılığa gəlmişik. Bu, birbaşa hava nəqliyyatının qurulması və hava nəqliyyatı ilə yük daşımalarını bağlı. Biz eyni zamanda diplomatik pasportları olan şəxslər və üçüncü ölkələrin vətəndaşları üçün sərhədlərin açılması barədə də razılığa gəlmişik. Mirzəyan getirilməsi təkcə Ermənistan və Türkiyə deyil, bütün regionun xeyrinə olacaq. Çünki nəqliyyat yollarının bərpa edilməsi regional sülh və sabitlik üçün həlledici amilə çevriləcək. Bağlı olan bu proqram vasitəsilə Azərbaycanlı gənclər pulsuz təhsil alırdılar, lakin bu imkan onlardan alınır. AXCP sədri Əli Kərimli hakimiyyətin bu hərəkətini kəsib
dinləyir. Səbəbində paylaşım edir, paylaşımda bildirilir. İlham Əliyev hakimiyyətindən Azərbaycan gənclərinə çox ağır zərbə. Azərbaycanda təhsili məhv edən rejim bununla kifayətlənməyib. Avropa İttifaqına da Azərbaycanlı gənclərə keyfiyyətli müasir təhsil verməyi qadağan edir. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi Erasmus proqramı Azərbaycanlı tələbələrə müxtəlif Avropa universitetlərində təhsil almaq imkanı verirdi. Bu proqram çərçivəsində Azərbaycanlı müəllimlər də Avropanın aparıcı universitetlərində təcrübə keçmək imkanını qazanırdı. Azərbaycan hakimiyyəti ölkə təhsili gənclər üçün bu qədər faydalı proqramı dayandırıb. Erasmus proqramı Azərbaycanlı gənclərə fərdi təqaüdlər verməklə Onlara şərait yaradırdı ki, həm bakalavr, həm magistrant, həm də doktorantara səviyyəsində təhsillərini qabaqcıl Avropa universitetlərində davam etdirsinlər. Azərbaycanda ildə 1000 nəfərə yaxın tələbə Erasmus proqramının fərdi təqaüdlərindən istifadə edərək Avropada təhsil ala bilirdi. Bu, Azərbaycan üçün kifayət qədər böyük rəqəmdir. Bundan əlavə, Erasmus proqramı hər il yüzlərlə müəllimin də Avropa universitetlərində təcrübə qazanmasına imkan yaradırdı. Erasmus proqramı fərdi təqaüdlərdən əlavə Azərbaycanın özündə də təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırılmasına töhfə verirdi. Bu proqram çərçivəsində Avropa İttifaqı Azərbaycan universitetlərində təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsinə və müasirləşdirilməsinə ciddi maliyyə yardımı ayırırdı. Avropa İttifaqı təhsildə potensialın gücləndirilməsi proqramı çərçivəsində universitetlər üçün miqyaslı layihələr maliyyələşdirirdi. Erasmus proqramı universitetlərdə ixtisas hazırlanması və ya hansısa mövcud ixtisasın modelləşdirilərək Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına da kömək edirdi. Universitetlər Avropa İttifaqının köməyi ilə tədris proqramları, dərs vəsaitləri, laboratoriyalar yaratmaq, avadanlıqlar, texnologiyaları almaq, müəllimlər üçün Avropa universitetlərində treninqlər təşkil etmək imkanı qazandırırdı. O imkanlar da qapadıldı. Azərbaycan hakimiyyəti Erasmus proqramını dayandırmaqla Avropa İttifaqına deyir ki, bizim gənclərə təhsil vermə, universitetləri inkişaf etdirmə, bizə savadlı, yox, savadsız və hüququnu bilməyən insanlar lazımdır, AXCP sədri Əli Kərimli bildirib.
Davam edirik, Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi barədə məlumatlandırılıb. 11 mart 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfər çərçivəsində bu ölkənin baş nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Murad Nurtulu ilə görüş keçiribdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən kütləvi informasiya vasitələrinə verilən xəbərə görə nazirlər arasında baş tutan təkbətək görüş daha sonra hər iki tərəfdən nümayəndə heyətlərin iştirakı ilə geniş tərkibdə davam edib. Görüş tərkibli görüşün zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətləri, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın perspektivləri, habelə regional və beynəlxalq vəziyyət müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri qarşı tərəfi həmçinin postmünaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyəti işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri, mina təmizləmə fəaliyyəti, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesinin hazırki durumu barədə məlumatlandırılıb. Görüşün sonunda nazirlər, xarici işlər nazirlikləri arasında 2025-2026-cı illər üzrə fəaliyyət planını imzalayıblar. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 17, Təbriz 15, Müqəddəs Məşəd 10, Ərdəbil 13, Biləsuvar 15, Astara 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 13, Gəncə 17, Lənkəran 12, Naxçıvan 15, Şuşada 10 dərəcədir. Bugün mübarək Ramazan ayının 10-u miladi ilinin 2025 martın 11-i günəş ili 1403, İsfəndin 21-i, axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 18:57 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Günün siyasi izmalını başlayırıq. Aran radiosundan hörmətli eşidənlər, bugünkü verişimizə istərdik ki, son günlər ərzində Suriyada baş vermiş hadisələrdən danışaq. Ələvilərin qırğınına görə kimlər məsuliyyət daşıyırlar Suriyada? Bəşər Əsədin devrilməsindən 3 ay sonra Suriyanın müvəqqəti hökuməti zoraçlıq üsuluna əl ataraq ölkənin qərbində Ələvilərə divan tutur. 2 milyondan çox əhalisi olan və saliyani əyalətlərdə Ələvilərin çoxluq təşkil etdiyi Laziqiyə və Tərtus şəhərləri münaqişənin qaynar nöqtəsinə çevrildi. Toqquşmalar 2025-ci il martın 6-sında silahlı şəxslərin Laziqiyə yaxınlığındakı təhlükəsizlik bazalarına hücumu ilə başlandı və Colani qüvvələri bu ərazilərdə geniş miqyaslı qırğınlar həyata keçirərək müxalifətin hücumuna cavab verdi. Məhəmməd Əl-Colani müxalifəti sərt şəkildə hədələyib və onlardan öz silahlarını təslim etmələrini istəyib. Görünən odur ki, Dəmişq idarə edən rejimin hərəkətləri və onun məzhəbçiliyi Suriyanın sahil şəhərlərində üsyana zəmin yaratmışdır. Bununla yanaşı, münaqişənin yaranmasında xarici amillərin də gizli rolu diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Əhəmiyyətli məqam odur ki, regiondan kənar qüvvələr və rejimlər və dövlətlər və dırnaqarası insan haqları müdafiəçiləri Suriya ələvlərinə qarşı geniş miqyaslı zorakılıqlara və qətlamlara reaksiya vermədilər. Bundan əlavə, Türkiyə, Qətər və Saudiyyə Ərəbistanı Dəmişqidə mənzillənən təkvirçi hökmdarların vəhşi hərəkətləri qarşısında səssiz qaldılar. Türkiyə Ələviləri Suriyə Ələvlərinə dəstək məqsədi ilə etiraz mitingi keçirmək istəyirdi Suriyanın konsulluğu qarşısında Ankara'da və İstanbulda. Buna Türkiyə dövləti imkan vermədi.
Suriye'deki katliamların sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Amerika ve İsrail'in amacı Suriye'de etnik ve mezhepsel çatışmayı derinleştirerek Suriye'yi bölmektir ve bir federasyon haline getirmektir. Bunun da hizmet edeceği plan 2. İsrail planıdır. Suriye'de şu an evet büyük suçlar işleniyor ve bu suçlara, bu katliamlara sonuna kadar karşıyız ama bizlerin çözüme odaklanması gerekiyor. Bölge ülkelerinin birbirini suçlaması hiçbir şekilde çözüm getirmeyecektir. Gerçek suçlular Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Bu açıdan bölge ülkeleri olarak başta Türkiye, İran ve Rusya olarak bu katliamları durdurmak ve Suriye'nin bölünmesini derinleştirmek isteyen kuvvetlere karşı el ele vermesi şarttır. Bizim bölge ülkeleri olarak Suriye'nin birliğini esas alan çözümler, alternatifler üretmemiz ve gerçekçi olarak bunları desteklememiz gerekiyor. Şu anda bu kargaşalık, bu katliamlar devam ederse Suriye hükümeti de, iktidarı da ayakta kalamayacaktır. Şiddet olaylarının derinleşmesine hizmet eden değil, Suriye'nin birliğini sağlayacak alternatifleri destekleyen çözümler üretmemiz gerekiyor. Suriye'nin kendi siyasi birliğini sağlaması, kendi toprak bütünlüğünü sağlaması bütün sorunların esas çözümüdür. Bu da Suriye'deki bir gücün yapacağı bir iştir esas olarak. O açıdan Suriye'nin tarihinde olduğu gibi bütün etnik ve mezhepsel grupları birleştiren, aydınlanmacı, Suriye'nin birliğini savunan, toprak bütünlüğünü savunan Amerika ve İsrail planlarına karşı bir merkezi otorite şarttır. Bu otoritenin sağlanması hem bugünkü katliamları durdurur hem de nihai olarak 2. İsrail planlarının önüne geçecek yegane çözümdür.
Bəli, Türkiyədə Vətən Partiyasının baş katibi Özgür Bursalı danışırdı az öncə, medialara müsahibə vermişdir. Amerika və Sinus İsrail rejiminin planından danışır, deyir ki, onların əsas məqsədi Suriyanı parçalamaqdır. Amma unutma olmaz ki, Suriyada yaranmış bu vəziyyətin əsas səbəbkarlarından biri elə Türkiyə dövlətidir. Yəni, Türkiyə dövlətinin bu kimi təşvirçilərə dəstək verməsi, onların hakimiyyətə gəlməsi üçün şərait yaratması bugün belə bir qanlı qarşı durmaya zəmin yaratmışdır Suriyada. Türkiyəli başqa ekspert Fehim Taştekin də açıqlama vermişdir. O, HTŞ-ni, yəni Suriyanın hazırçı hakimiyyətini günahlandırır, deyir ki, Ankara onlara dəstək verirdi və onlar keçmişdəki əməllərini bu dəfə dövlət səviyyəsində təkrar edirlər. Yəni, onlar baş kəsməklə, adam öldürməklə məşğul idilər. Cövlanın dəstəsi, qruplaşması, Əl-Qaidə və IŞİD-lə birlikdə ötən illər ərzində onlar Suriye'de bu işlerle meşgul idiler ve bugünleri yine de hem işleri hem o insanlığa zid hareketlerini devam ettirirler. Ve təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, onlara dəstək verən Türkiye dövləti onların bu cinayetini örtbastır etməyə çalışır. Verilən məlumatlara görə 4000-dən çox insan, günahsız insan Suriyada son günlər ərzində qətlə yetirilmişdir. Fehim Taşdəkini dinləyək biz.
Suriye'nin sahil bölgelerinde Alevileri hedef alan saldırılar dehşet boyutlara ulaştı. İki gündür, üç gündür izliyoruz. Evlerin içinde insanlar ailece katlediliyor, kadın ve çocuk demeden öldürülüyor. Kim yapıyor? Ankara'nın da desteklediği HETŞ'e bağlı güçler, yani yeni hükümet güçleri bu suçları işliyor. Esad karşıtı muhaliflerin kurduğu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Perşembe ve Cuma günü düzenlenen operasyonlarda, saldırılarda 340 Alevi sivil HETŞ güçleri tarafından katledildi. Şiddet dalgası bugün biraz durulmuşa benzese de operasyonlar sürüyor. Henüz evlerde ulaşılamayan ve sokaklarda kaldırılamayan cesetler var. 8 Aralık'tan bu yana yargısız infaz, işkence, darp, aşağılama ve tehdit dahil her türden insanlığa karşı suçlar sonunda bazı Alevileri silah kullanmaya itti. Gerilimi yükselten sayısız suç var ama son olayları tetikleyen bir anne, onun bebeği, ekmek almaya giden 15 yaşındaki bir genç ve başka bir sivilin öldürülmesiydi. Bu gelişmelerin ardından HETŞ güçleri başka bir operasyona giderken bir genci aldıklarında pusuya düşürüldüler ve ardından da daha büyük katliamlar HETŞ'nin işte Esad kalıntılarını, artıklarını temizleme, avlama adına yürüttükleri operasyonlarda daha büyük vahşet diyebileceğimiz olaylar yaşandı. Alevi domuzlar, sizi öldürmeye geliyoruz, başınızı ezeceğiz diye video çekip gelişigüzel ateş açarak şehirlere ve köylere dalan HETŞ güçlerinin işlediği suçlar, eski askerlerin başını çektiği silahlı bir iki oluşumu da beraberinde getirdi. Birileri silahlı isyana kalkışıp da ardından güvenlik operasyonları başlamadı. Eski rejim artıklarını avlama adına yapılan baskınlar ve devamında işlenen suçlar bunları tetikledi. HETŞ güçlerinin verdiği yanıt ise işlenen suçlar açısından korkunç bir tablo oluşturuyor. HETŞ'nin güya ulusal güvenlik gücüne dönüştürdüğü tekfirci, selefi, cihatçı tayfalar kadın erkek, genç çocuk demeden soğukkanlılıkla öldürüyor. Aylardır işlenen bir pratikten bahsediyoruz ama son 2-3 gün içerisinde olayların boyutu tamamen değişti. Gözaltı adı altında insanları alıp götürüyorlar. Onları öldürüp cesetlerini yol kenarlarında atıyorlar, bırakıyorlar. Evleri basıp değerli eşyaları yağmalıyorlar. Öldürmeyi, darp etmeyi ve aşağılamayı adeta bir spor haline getirmiş durumdalar. Yani 8 Aralık'tan beri yaşananlar aşağı yukarı bu şekilde özetlenebilir. Azgın bir güruh sözüm ona devlet adına asayişi sağlamak için sınırsız şiddet uyguluyor. Temelinde ürkütücü bir mezhepçilikte yatıyor. Komplo teorileriyle katliamı meşrulaştırmadan, böyle bir yola sapmadan önce dürüstçe durumu anlamak gerekiyor. Eğer gerçekten Suriye'yi dert ediniyorsanız işlenen suçlara odaklanmanız ve insanların neler yaşadığını görmeniz gerekiyor. Şimdi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sivillerin soğukkanlı bir şekilde öldürüldüğünü ve evlerin yağmalandığını teyit ediyor. Bugün geçen haberlerinde de bunlar tekrarlandı. Zaten görüntüler, herkesin artık cep telefonundan izlediği görüntüler bunları kanıtlıyor. Laskiye'de öldürülenler arasında Hristiyanlar da var. Mesela kurbanlardan ikisi Tony Butros ve oğlu Fadi Butros. Videoları dehşet içinde izliyoruz. Ardı ardına gelen infaz görüntüleri var. Tekbir getirerek öldürüyorlar. Cesetler üzerinde tepinip fotoğraf çekiliyorlar. Laskiye'nin Muhtariye köyünden gelen bir videoda 29 kişinin infaz edildiği görülüyor. Yani bunun gibi çok video var. Hafve'den gelen iki videoda, bunlar yeni geldi. Dünkü olayların videoları. 11 kişinin infaz edildiği görülüyor o videoda. Laskiye'den gelen bir başka videoda 3 kişi yakın mesafeden öldürülüyor, infaz ediliyor. Bir başka videoda onlarca erkek yerde sürünmeye ve köpekler gibi havlanmaya zorlanıyor. Yani bunları izlerken gerçekten insanın kalbi duruyor. Yani çok acayip görüntüler. Öldürülmekten korkan yüzlerce Alevi kadın ve çocuk Himeymim Hava Üssü'nün yakınında toplandı. Rusya'dan yardım istedi, koruma istedi. İnsanlar korku içinde saklanmaya çalışıyor. Tescilli terör örgütüyle ülke bütünlüğü sağlanamaz. Kendinden olmayanların canlarını, mallarını ve ırzlarını helal sayanlara, onlarla yani böyle düşünenlerle toplumsal barış temin edilemez. Bunlarla bir ülke yeniden kurulamaz. Bu ülkeye huzur gelmez. Üniforma giyseler de bunlara polis gücü, emniyet gücü, ulusal emniyet gücü, ulusal polis gücü denilemez. Yaptıkları şey sınırsız haydutluk. Başka bir şey değil. Yani umarım, tabii umarım, çok endişe, herkes gibi ben de çok endişeliyim ama umarım Suriye'nin kabusu kısa sürede sona erer ve bunlar tekrarlanmaz. Ülke birlikte bütün haliyle kendi geleceğini inşa etme şansını yakalar.
Bəli, hörmətli eşidənlər, budur Suriyanın vəziyyəti və bu vəziyyət həqiqətən ürək açan bir vəziyyət deyil. İran İslam Respublikası aylar öncə Bəşər Əsəd hakimiyyəti devriləndə bununla bağlı xəbərdarlıq edirdi. Suriyanın parçalanması ilə bağlı xəbərdarlıq edirdi ki, düşmənin planı Suriyanın parçalanmasıdır. Suriyada məzhəb ardıcılları arasında ixtilaf və təfriqə yaratmaqdır və bu günlər biz onları görürük. İndi Suriyanın hazırçı, yəni o hakimiyyət ələ almış HTŞ qüvvələri, onların başında Cövlani, keçmiş hakimiyyəti, Əsəd hakimiyyətini ittiham edir. Halbuki orada keçmiş hakimiyyətə bağlı olan qruplar günahsız insanları müdafiə edirlər. Son günlər ərzində. Yəni, yaranmış bu hadisədə Əsəd hakimiyyətinə bağlı olan şəxsləri ittiham etmək düzgün deyil. Onlar günahsız insanları müdafiə etmək üçün HTŞ qüvvələri qarşısında, Cövlani qüvvələri qarşısında müqavimət göstərməyə çalışırdılar. Amma onların bu müqaviməti də nəticəsiz qaldı və o qədər insan son günlər ərzində Dəmişq hakimiyyətini ələ almış qrup və dəstə tərəfindən öldürüldü. Bu qətlam qarşısında Qərb təşkilatlarının, Amerikanın, Sinus İsrail rejiminin və Türkiyənin susması da çox təəssüf edici bir məqamdır. Yenə də ikili oyunlar, yenə də ikili standartlar, yenə də ikili standartlardan çıxış etmək. Belə bir vəziyyətin davam etməsi, məzhəbçilik, etnoslar arasında, Suriya xalqı arasında ixtilaf yaratmaq, ekspertlərin söylədiyi kimi Sinus İsrail rejiminin planına xidmət edir. Çox təəssüf ki, bunu bilə-bilə Türkiyə kimi dövlət Əl-Qaida terror qruplaşmasına bağlı olan HTŞ-ni hakimiyyətə gətirdi. Həmin hakimiyyət Suriyada nə təhlükəsizlik yarada bilir, nə Sinus İsrail rejiminin işğalçılığı ilə mübarizə apara bilir, nə də Suriya vətəndaşlarını müdafiə edə bilir. Belə bir vəziyyətin davam etməsi gələcəkdə Suriyaya heç nə vəd etmir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. İran İslam Respublikasının Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
88 tam onda 5
99 tam onda 3
Orta Dalgalar.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
İran İslam Respublikası'ndan Erdevi şehrinden Aran Radyosu'ndan ikinci efirimizi seslendirerek efirin bu məqamını diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanını, şəhər vaxtlarını, iftar vaxtlarını iltiması dua. Değerli dinleyiciler, bugün akşam azan iftar çağı Bakı'da saat 18.57 dakikada olacak. Sumqayıt deyisi 18.58, Salyan ve Şirvan 19.01, Şamaxı ve Lənkəran, Biləsuar ve Cəlilabad 19.02, İmişli 19.05, Beyləqan 19.07, Şəki Yevlağ 19.08, Mingəçevir 19.09, Gəncədə akşam azanı saat 19.12 dakikada olacak. Naxçıvan deyisi 19.15. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Axşam azanının şəhər vaxtlarını inşallah iftar süftərələrində bizləri də dualarınızda xatırlayacaqsınız. Mübarək Ramazan ayı, şərəfli ay, Qur'an aydır və şükür olsun Allaha ki, bu ili də biz təcrübə edə bildik. Qur'an oxumaqla saatlarımızı daha da zəngin edə bilərik. Bir ayəyə verilən savab, yəni Mübarək Ramazan ayında oxunulan bir ayənin savabı belədir ki, elə bil, başqa aylarda bir Qur'anı bütövlükdə oxuyursan. Həqiqətən, Qur'an oxumağın da böyük səbəbi var. Birlikdə Qur'an ayələrinin tərtilini eşidəcəyik. İltiması dua.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və'lemu ennəmə ghanimtum min şeyin fəən لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم Vallahu ala kulli şeyin kadir. İz entum bil urveti dünya ve hum bil urveti kusva ve rakbu esfel minkum. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا